Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Миналата седмица Русия нападна Украина. След първоначалното осъждане от страна на целия свят на действията на руската държава, последваха и реални санкции от страна на Европейския съюз, Съединените щати, Великобритания. Швейцария дори също обяви, че налага санкции по отношение на Русия заради агресията и в Украина. Това, което каза френския министър, е, че ще осъществим тотална икономическа и финансова война срещу Русия. Ще провокираме рухването на руската икономика. Дали това е възможно или Русия е калкулирала и икономическите санкции? Гост в студио България е Левон Хампарцумян. Здравейте, господин Хампарцумян.
Добър ден.
Това е една война, която очевидно е подготвена от години. Доколко тези санкции са предвидени в сметката на Путин?
Ние мисля, че трудно може някой да влезе в главата на Путин и кое е рационално, кое е емоционално, кое е подготвено, кое не е подготвено. Очевидно обаче подготовка за това има. Примерно след 14-та година, след Крим, нали, той имаше една серия санкции. Централната банка на Русия, която между другото се управлява много грамотно и професионално, започна да трупа резерви, включително и златни. Външният дълг на Русия около 18% спрямо брутния вътрешен продукт, който сега има, той ще падне. Но така или иначе, такава подготовка, за да могат да издържат на международна изолация, имало. Най-вероятно не са си представили, че може да има толкова солидарна изолация и противодействие. Така че, може би въпросът е, че дори да имало подготовка, план А, който беше блицкриг, най-бързи военни действия, изолирани върху военни обекти, и след това влиза на армията, която е посрещната с цветя рози като освободителка, не се осъществи, защото това трябваше да е станало вече. Най-вероятно влизаме в една много по-тежка фаза, в която ще има разрушения, ще има много човешки жертви и ще продължи доста време.
Какъв би могъл да е ефекта от тези санкции? Ние видяхме вече, че пред руските банки се извиха опашки, хората са притеснени за това, че цената на рублата пада. Възможно е да свършат парите.
Знаете ли,
тези, които са кеша.
Знаете ли, това има няколко нива. Първо, тези, които издават заповедите за войната, не са си пратили децата да воюват и да умират. Нито ще свърших парите, нито ще свършат храните за тях. Тези, които ще усетят трудности, може би сериозни трудности, ще са обикновените хора, средната класа, толкова доколкото има в Русия. Но те са доста държеливи, ако бъдат мотивирани с някакви, че целият свят е против тях, че не знам... Нали, те
имат... Това, което върви в момента по руските телевизии,
да,
е пропаганда в момента.
Така че те, знаете, че тяхната пропаганда е доста рафинирана. Нали, тези, като почваме от традиционните методи на пропаганда и свършиме всякакви тролове, да, така нататък. И на всичкото отборе, примерно в нашата част на света, има един куп хора, които са носталгични за младостта си. Аз го наричам това хормонална носталгия. Когато са били в съветския блок и са имали чувство, че живеят един хубав младежки живот, всички ги е страх от тях. Верно, не ги пускат навънка, не са много свободни, но те, един човек, който не е вкусил свободата, не страда толкова много по нея. Нали? Северна Корея е добър пример за това. Той е освен чисто военно противопоставяне, е малко и въпрос на стил на живот и на усещане.
Вие имате ли контакти с ваши колеги банкери там и какво ви казват те?
В момента не. Но примерно шефа на руската ни банка още 14-та година, когато стана Крим, казва, виж, аз... Той е роден в Рига. И винаги е говорил, аз като се пенсионирам, ще взема европейски паспорт заради децата, не знам, кой ще си отида в Латвия и така. 14-та година просто отида в Латвия и каза, вижте, всичко това няма да свърши добре, ма съм твърде стар, за да изчакам всички тези развития и да мина през това и се пресели в с така значително по, как да кажа, по-беден живот, отколкото в, като шеф на голяма банка в Москва и така. Да. Така че и другото, което съм чувал от колеги там, той каза, вижте, има 10 града в Русия, които има хора, които са много добре образовани, космополитни, културни, нали, всички тези неща, които имат различни мнения, не непременно харесват Путин, не, така. А останалите... Каза, това са едни хора, които живеят един доста примитивен живот. И съветската власт е дошла и си отишла, те не са и разбрали. Тоест, там да очаквате някакво... Всички протести винаги са в няколко големи града. Там няма този тип... Сега гражданско общество е прекалено стереотипна, изхабена дума, но просто по-лесно манипулируема маса от хора.
Но руските граждани ще продължат на практика да могат да оперират с картите си на територията на Русия, извън инфлацията, която усещат.
Не, те имат собствена система.
Така? Която... На чисто битово ниво, как ще ги засегне това ниво?
На битово ниво, това, което ще се случи, е, че първо рублата рязко ще се обезцени. Тя вече се обезценява. Иначе самите транзакции вътре на територията, те имат начин това да го правят. Но, примерно, пътувания в чужбината, но това засяга малко хора в Русия. Значи ние тези хора, които ги виждаме, те са средна класа. В България идват хора, примерно, средна ръка. По големите курорти на Европа и Лондон и така, идват свръхбогатите, но те са една шепа хора. В смисъл, процентно спрямо всички, които живеят там, не са много хора.
И те най-вероятно имат сметки на други места и едва ли по този начин ще ги ударят санкции.
Но санкциите, които се налагат там, ще има списъци с персонални списъци и така нататък, така че ще бъдат значително затруднени. Стойността на руската икономика най-вероятно ще, защото ще се блокират търгови и така нататък, ще изпите определени затруднения, за които те са подготвени, но примерно блокирането на средства на Централната банка създава пак сериозни затруднения. Тоест, част от резервите, които имат, няма да могат да бъдат използвани.
Може ли това да го обясните? Какво означава, че блокирането на резервите на Централната банка, това, което четах и че по данни от миналата година, Руската Централна банка държи 2/3 от резервите си в Европейския съюз и в Северна Америка. Какво означава това?
За съжаление, по-малко, защото те държат и в Китай, и на други места. Сега въпросът е, че това, което е блокирано, най-общо взето, се казва... Тези резерви, те продължават да са ваши, но в момента не може да ги използват.
И
толкова не могат да ги използват. И когато ти трябва ликвидност, нямаш ликвидност. Защото парите са замразени. Между другото, под такъв режим, нали, санкции има на много места и по много причини върху една държава, втора държава и така. Но към централните банки има само в Иран, Северна Корея, Венецуела и може би Куба ще излъжа, може би не съм сигурен. Но относително малки държави, ние си ги знаем, usual suspects, обичайните заботозрени, такава голяма държава да блокира Централната банка създава сериозни затруднения. Разбира се, затрудненията винаги са и за другата страна. Но, примерно, Европа, Съединените щати, нашия свят ще страда със сигурност, но по-малко отколкото Русия. Най-големия печеливш от цялата тази работа е Китай.
Ще поговорим и за Китай, но да ви попитам за изявлението вчера на управителката на Централната банка на Русия, която Централна банка взе някакви мерки, увеличи основния лихвен процент на 20%, което е много. Това, което каза, е, че вложителите трябва да са сигурни, че парите са им на сигурно място, насърчава кредитирането. И тя признава, че рублата пада. Това са очевидни неща и в същото време облегчава регулаторните изисквания към банките, за да могат да
реструктурират кредитите. Вижте, това са грамотни действия на един централен банкер. Но ние в случая говорим за война, за политика и така нататък. Да, това са действия, които биха забавили, отместват ефектите във времето, но не ги, не, фундаменталните причини, поради които се случват тези неща, не се променят.
Колко време може да издържи този натиск? И въобще, като е започнала тази вълна, доколко може
зависи,
да се превърне
зависи, цунами? Зависи колко са издържливи, колко издържливо населението на лишения и трудности. Между 6 месеца и година, година и нещо.
Това е периода, в който се предполага, че населението може да издържи на лишение.
Преди да се разбунтува, да. Но това са такива много хипотетични неща. Междувременно, ако войната в Украйна мине в фаза на подобна на чеченската, в която е тотално разрушение, без да мислят вече вътре кой руснак, ще бъдат нанесени много материални вреди в самата Украйна.
Затварянето на фондовата борса, за да се избегне срив, доколко е решение и колко време може да
това,
продължи
това пак
нещо?
Е, това ми, безкрайно може да продължи. Това се прави, когато защото на борсите има освен технически и психологически компонент. Когато почне паника на борсите, обикновено правилата са да се затворят. Нали, това се прави в света по предишната криза, като беше 2008, след това около COVID-а имаше такива примерно, акциите на нещо, което иначе бизнес си е бизнес, обаче казват, не, тези са стигматизирани по една или друга причина, тръгват всички да купуват. И тогава се спира търговията за определено време, за да може емоцията да даде место на техническите показатели, които предполагаме са добри, но в случая емоцията и техническите показатели са еднакво лоши.
Иван Кръстев публикува анализ в New York Times, в който казва, че европейците направиха грешка и че съхраняването на парите на руските олигарси в европейските банки всъщност е
Не съм чувал да го казва преди. Винаги, когато нещо се случи в икономиката и политиката, се намират хора, които изключително логично и симпатично обясняват защо се е случило и как се е случило. Понякога тезите са еднакво симпатични, еднакво противоречиви. Но се приема. Но разбира се, това са неща, които на Европа се избърка и енергийната политика, защото вчера немския министър на икономиката каза, бе, трябва да удължиме срока, с който ще затворим централите, който може да е никога. Тоест, тази хубава картинка, която политически звучи много добре, в която пчеличките летат, пеперутките пърхат, едни перки се въртат, слънчеви централи и така нататък. Останалата част на света се мъчи някакси да произвежда стомана, метали, да, чипове и всякакви други неща, които са понякога включват и доста агресивни субстанции и така нататък. Ами не сработи. То не сработи още. Беше ясно технологично мислещите хора, че това не е работещ и неустойчив модел. COVID-а беше първото нещо, което го удари. След това беше този кораб, който блокира Суетския канал и който търговията в света почти спря. А сега вече тази война допълнително изважда дисбалансите и стратегическите грешки на развитието ни наяве.
Добре, и все пак, не смятате ли, че това лицемерие на Европа и изигра наистина много лоша шега? От една страна се говори за санкции, за авторитарния режим на Путин, от друга страна обаче
Вижте, аз не бих го нарекал лицемерие. Това е по-скоро добросъвестно заблуждение. Не бих нарекал европейските
политики. Какво кодирате в добросъвестно?
Добросъвестно заблуждение значи добросъвестно заблуждение. Тоест, ти си в заблуда, но пълен с добри намерения. И смяташ, че примерно един олигарх, който не знам кой е направил, той ще сложи парите, там ще се конвертира. Нали? То, по същия начин до някъде грешка в развитието на цяла Източна Европа беше, че приватизацията, че частната собственост сама решава един куп проблеми от гледна точка на ефективност, на развитие и така нататък. Всъщност се оказа, че по-важно е ред и законност и след това частна собственост. И сега още береме тези плодове на...
Ще се откаже ли и до голяма степен на Европа според вас от тези сделки, с тези пари?
Мисля, че да. Разбира се, България била част от един блок, който беше под санкции, включително технологични и така нататък, но тук и компютърна индустрия се развиваше и така, примерно, купувахме някакви неща, втора, трета, четвърта ръка, т.е. там никога не може да има някои от тези пари, сигурно ще намерят път. Това обаче е трудно, скъпо и в крайна сметка забавя развитието, защото, си спомнете, може да правим аналогии с студената война, което не непременно е абсолютно аналогично на това, което се случи, но някаква относително близка аналогия. Така или иначе, развитието и стандарта на живот в тази част на света, която беше социалистическа, комунистическа, както искате я наричайте, се забави и в крайна сметка комунизма рухна под собствената си неефективност. Но разбира се, комунизма никога не тръгна да прави голяма война в Европа. Имаше локални конфликти и така нататък, от които не боли чак толкова много.
Слушах ви, казахте...
Никой никога не е плашил с ядреното копче. Да.
Вие обаче казахте в едно ваше интервю, че санкциите не могат да спрат танковете. Тоест, ние...
Въобще... Не могат. Не могат, защото...
Добре, и сега всъщност... Ние сме в някаква патова ситуация на практика.
Аз не бих казал патова ситуация, просто нещата ще се развиват така, както ще се развиват, защото сценария А на Русия, бърза военна победа с малко кръв, марионетно правителство, което е относител, някакви свободни избори, свободни, несвободни, така нататък, нещо подобно на това, което се случи в Крим. Ако погледнете подобни ситуации в Европа, аншлюса на Австрия, присъединението на Австрия към Германия, 1939, ако не се лъжа, австрийците посрещат немците като освободители, приятелски народ, който ще вкара нещата в ред и ще ги направи по-щастливи. Така после съжаляват за това, но това е друг въпрос. Няма нужда да ви казвам за посрещането на съветската армия в България, без да е пукнала една пушка. Нали? Има там 20 души червеноармейци, които са умряли на българска земя, защото са пили метилов спирт от някоя изоставена цистерна на гара Бургас. Искам да кажа, имало е подкрепа от населението към тази сила, която окупира държавата или превзема или така нататък. И сме били толкова приятелски настроени, че даже не е имало нужда да има съветска армия тук като контингент. Просто...
Добре, но...
Да. Но искам да кажа, този сценарий в Украина очевидно не работи.
Добре, и?
Да. Еми нищо, ще видим как ще се развиват нещата.
Да ви върна на...
Аз не нямам кристална топка, мисля, че никой днеска няма.
Няма, да. Да. Никой не знае и копчето въобще, дали там ще
копчето,
се натисне.
Да.
Се молим. Казахте, че... Започнахте да говорите и за ролята на Китай и дали Китай ще се окаже на практика основният печеливш от това, което се случи и по какъв начин?
Той, Китай, само да ви кажа, той е първо е много стара култура. До голяма степен европейската индустриално развитие се базира на китайски открития. Бървата, компаса, печатането, текстила, един куп неща. В смисъл, тези хора имат самочувствие, защото имат история, културна история, технологична история и всичко друго. Колко е комунизъм това, което имат там, Господ знае.
Така ли, но как ще спечели така. Китай от цялата работа
ами,
сега?
Той има 1,5 милиарда образовани хора, растящ стандарт на живота и всички други неща. И освен това китайците планират инкременти от 20 години, 25 години. За тях това не е проблем. Пред тях е вечността. Нали? И те си търсят място под слънцето. Разбира се, западния свят много им помогна, като каза, да, вие ще бъдете антиинфлационната сила на света, защото ще произвеждате много и качествено, ще потребявате малко, а пък ние тук ще си правим зелени сделки, ще си купуваме телефони, компютри и всякакви други неща. Добре, да, ама това свърши още преди COVID-а. Заплатите в покрайбрежието в Китай почнаха да вървят нагоре, транспорта почна да поскъпва. Тоест китайците почнаха да искат да живеят по-добре, за което някой трябва да плати за това, което те произвеждат. И те до такава степен вече станаха непреодолима сила в това производство, че ти не можеш нищо да произведеш, ако не си купиш нещо от Китай. И това стана на принципа на сваряването на жабата. Нали, бавно полека, дългосрочно планиране и така нататък. Сега, след всичките тези развития в света, най-вероятно ще имаме вместо зелена сделка, надявам се, да имаме план за реиндустриализация на Европа, в който може да си, да си произвеждаме някакви неща сами тук в...
Да се самозадоволяваме по отношение.
Самозадоволяване. Никога няма. Не, ролята на Китай няма да спадне, но няма да е 90%, ще бъде 45%. И ще има някакво локално нещо, което, нали, регионално, което може да направим. Енергийна сигурност. Това с перки, слънца и така нататък. Да, това е много важно. Това е хубава цел. Средствата обаче беха обещани от едни политици на други политици и не беха технологично подкрепени, което се вижда. И го научаваме, разбира се, по възможно най-трудния начин. България пък е съвсем изолиран случай с 90% зависимост от руска енергия и така нататък. Така че всъщност едно от нещата, които трябва да мислим, как ще бъде подреден технологично и новите вериги за доставка и снабдяване и всички тези неща, така че да бъдем по-самостоятелни и по-добри от останалия свят, защото ние сме в състезание там. Така че да... Вижте, примерно Европа, като иска да се обедини, може да направи едно нещо като Airbus. Перфектен пример. С всичките недостатъци на Европа, в смисъл Airbus-ите са супер хубави самолети, абсолютно конкурентни на Boeing, и даже последните години, нали, с тези неблагополучия там с един от моделите на Boeing се оказаха и в доминираща позиция. Но това трябва да бъде мултиплицирано много и трябва, парадоксално ще ви кажа, когато казвам план за индустриално развитие на Европа, това е по-скоро нещо като рационализиран СИФ, който беше съвет за икономическа взаимопомощ. Не да мислиме къде да бъде следващия завод, дали да бъде Турция, Майнец или да знам къде за електромобили, а да кажем да, за да развиеме континента и веригите ни за доставка и така нататък, да първо да си ги пазиме от гледна точка оградата да е сигурна, и второ вътре да видим кой какво ще произвежда. Примерно, ако атомната енергетика, която мисля, че ще се възобнови интереса там като нещо устойчиво и не. И в Европа има на две места много уран. Едното е България, другото е Чехия. Някой ден може да стигнем до положението да си отвориме урановите мини наново. Разбира се, с по-нови технологии. Защо не? Напротив, вие сте индоктринирана с това. Знаете ли, че има на английски термин вече, който се казва greenwashing. Greenwashing, това е когато ти ловят шарани пилета с зелените идеи. Тоест нерационални мечти, които не са подкрепени технологично, има термин. Защото един куп хора...
Добре.
Нали, това беше както с дигитализацията, както с дигитализацията, нали, като тръгна това дигитализиране на икономики.
Да, но ние се, да, но отклонихме се от основа.
Свързани
са нещата,
са,
но за да обобщим, защото трябва да приключваме. Това, което всъщност е, че санкциите, доколкото ви разбирам, да, ще затруднят големите играчи, става въпрос и богатите, а за хората обикновените чакаме да издържат половин, една година.
Не, те ще бъдат затруднени. Въпросът е колко може да издържат на тези затруднения.
Напротив,
най-богатите те страдат най-малко. Те ще страдат емоционално, защото това не се е получило у нас, но от гледна точка на чисто физически им стил на живот, той ще бъде стила на живот на богати. Хората, нали, няма да им се чупат колите утре, няма да им се... Но няма да могат да си летат с частните самолетчета напред-назад, няма да могат да си ползват яхтите свободно. Ще бъдат стигматизирани, примерно да направиш едно парти в Сен-Тропе, да кажем, и да дойде половината свят там и да ти се подмазва. Друго е, си го правиш там с някои кръгче твои хора, които... Нали, ами, да, за тези хора тези неща са важни. Нали? Те за какво се правили всички тези пари?
Добре, много ви благодаря за този анализ. Благодаря.
А, не е анализ, просто си говорим.
Коментар. Да. Добре, благодаря ви за този разговор, Левон Хампарцумяна. Ние продължаваме с коментар на Гергана Паси за това дали има бърза писта за приемане на Украина в Европейския съюз. Украинският президент Володимир Зеленски призова Европейския съюз да предостави на страната му незабавно членство. Междувременно 8 президенти от страни в Източна и Централна Европа, сред които и българския, публикуваха отворено писмо, с което изразяват подкрепа за приемането на Украина в Европейския съюз. Здравейте, госпожо Паси.
Здравейте.
Има ли такава процедура и въобще възможно ли е да се случи това с промяната на статута на Украина толкова бързо по отношение на членството и в Европейския съюз?
Няма такава процедура, разписана в договора за Европейския съюз. Там са много ясно начертани изискванията и стъпките, през които всяка европейска държава, която желае да се присъедини, трябва да мине. Но в същия момент трябва да държим сметка, че живеем в различно време. Живеем във време на експоненциална политическа промяна и това, което е било немислимо вчера или преди седмица, утре може да стане точка от дневния ред на Европейския съюз. Размяната на послания между президента Зеленски и президента на Европейска комисия от последните няколко дни. Сега течаща дискусия в Европейския парламент, който може би ще излезе с резолюция, говори точно за такава промяна. Тоест Украина, която от 2017 година всъщност е асоцииран член на Европейския съюз. Тя е подписала споразумение за асоцииране. Това с такъв статут беше България през 1993 година. Вчера подава молба за членство. Допускам, че това, към което Европейския съюз ще се стреми да постигне консенсус, е предоставяне на Украина на статут на страна кандидат. Това не я прави автоматично страна, която започва преговори за членство, но разбира се, променя перспективата, дава и достъп до много повече финансови инструменти и я включва в неформалните дискусии на Европейския съюз. Т.е. ако има неформална среща на генералните директори, неформална среща на външните министри, на министрите в Съвета правосъдие и вътрешни работи и прочее, и прочее, това са онези срещи, в които не се взимат решения, но се дискутират важните политически въпроси, Украина би могла да участва. И използвам случая да поздравя държавния глава, че е подписал това отворено писмо, което споменахте в началото на разговора ни, с което България изпраща послание, че наистина подкрепя желанието на Украина да влезе в орбитата на европейското политическо семейство.
Украинският президент използва думата незабавно, но тази дума, преведена на европейски и с европейската мерна единица за време, какво би могла да означава?
Трудно ми е да ви отговоря. Европейския съюз най-често бива упрекван за това, че се включва в важните политически решения твърде бавно и твърде късно. Но смятам, че в случая Европа опровергава сама себе си и виждаме много адекватната и бърза политическа реакция по ред въпроси, включително и санкциите, които Запада наложи на Украина. Незабавно...
На Русия направи...
На Русия, разбира се. Лапсус. Незабавно в конкретния политически момент, разбира се, означава много по-бързо, отколкото процедурата позволява. Обикновено в такава ситуация, в която имаме молба за членство, каквато беше подадена от украинското правителство, следва една дълга процедура, в която Европейската комисия трябва да излезе със становище, в което тя оценява доколко е подготвена съответната държава. Това отнема поне 12 до 18 месеца. Допускам, че тук месеците ще бъдат трансформирани в седмици и в дни и лично аз не бих се учудила, ако комисията бързо подготви становище и на Европейския съвет, който се очаква по-късно през месец март, държавите членки да вземат решение за допускане на Украина като страна кандидат. Искам да маркирам и още една тема, да, която вероятно вие ще подхванете. Ние като държава, която е в източната част на Европа, съвсем естествено ще си зададем въпроса: добре де, но страните от Западните Балкани толкова години се борят за преодоляване на всичките спънки към започване на преговор с Европейския съюз. Това няма ли да е деморализиращо за тях? Смятам, че не. Първо, защото имаме извънредна ситуация, и второ, защото е напълно възможно една такава ускорена писта за разговори между Украина и Европейския съюз да ускори и разговорите на страните от Западните Балкани с Европа.
И накрая да ви попитам съвсем накратко вашата оценка за пакета от санкции, които бяха предприети от страна на Европейския съюз към Русия. Смятате ли, че те ще дадат някакъв ефект? Преди малко Левон Хампарцумян тук в студиото каза, че те ще затруднят богатите руснаци и много ще измъчат хората, които са от средната класа и по-бедните хора в Русия. А вашата оценка за тези санкции, доколко са ефективни?
Санкциите по принцип са инструмент с спорен ефект, но смятам, че конкретно тези санкции, които бяха изработени като пакет от Запада в тази ситуация спрямо Русия, са най-тежките санкции, които някога Европейския съюз е налагал на страна агресор. И Левон Хампарцумян със сигурност е много по... би могъл да даде много по-експертна оценка на тези санкции, но непосредствените ефекти, които виждаме, говорят и на хора, които не са професионалисти по темата, че ефектът е поразителен и мигновен. Разбира се, когато се работи с диктатори, чисто спекулативно е спекулативен анализа доколко това повлиява на техните решения. Но смятам, че Европа правилно наложи тези санкции, правилно беше, че бързо ги наложи, и единството на Запада е най-важният сигнал, който той трябва да изпрати към Русия и останалите държави в света, които биха помислили за такава едностранна агресия.
Госпожо Паси, благодаря ви за този коментар и включването ви в Студио България. Приятен ден на вас.
Благодаря.
Благодаря ви и на вас, че бяхте с Студио България на Свободна Европа. Четете още новини на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!